ቅዱስ ኣቦና ኣርሴልካ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚን እኳ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንምቕራብ ኣብ ዝኸድሉ ነቶም ኣብኡ ተጋቢኦም ዝነበሩ ተዘዋዊሮም ሰላም ቢሎም ሃዋርያ ቡራኬ ድሕሪ ዓዲሎም ኣባይ እንተጸናዕኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እቲ ደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ብዙሕ ፍረ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቂ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም ዝብል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 7 ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነቶም ብሕማም ንዝለዋወጥ ክሊማ ሮማ ክፃወሩ ዘይከኣሉ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ኮይኖም ብቪድዮ ዝከታተልዎም ዝነበሩን ኣብቲ ቕርዓት ንዝናምን ቀዝሕን ተፃዊሮም ትምህርቶም ጽበዩ ዝነበሩን ከምዚ ክብሉ ሰላምታ ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ቦንጆርኖ ኣንኬ ላ ጆርናተ ኡን ፖ ብሩቲና ኖ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ዳሓንዶ ሓደ ኢልኩም ሽዑኳ ዕለቱ ቁሩብ ክብድ እንተበለ ነፍስና ኣፍ ሓጐስ እንተልያ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ መዓልቲ እዩ ስለዚ ቦንጆርኖ ምስ በሉ ኣብቲ ቕርዓት ዝነበሩ እውን ቦንጆርኖ ክብሉ መለሱ ቀጺሎም ከዓ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ክልተ ቦታ ማለት ንእሽቶ ጕጅለ ሕሙማት ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻትሻይ ንሕና ከዓ ኣብዚ ኮይንና ግን ንሕና ንርእዮም ኣለና ንሶምን ይርእዩና ኣለዉ ሰላም ንበሎም ምስ በሉ ኣብቲ ቕርዓት ዝነበረ ህዝቢ ብጣቕዒ ሰላምቶኦም ምስ ገለጹ ብቐጥታ ናብቲ ቅድሚ ሳምንታት ጀመርዎ ትምህርቲ ምልስ ብምባል ከምዚ ክብሉ ከስተምህሩ ጀሚሮም ነቲ ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ጀመርናዮ ትምህርቲ ክርስቶስ ንቕጽል ኣለና እቲ ኽሳብ ሕጂ ዝገበርናዮ ንባባድ ቅዱስ መጽሓፍ ስብከት ሓዊስካ ንሓደ ሕጊ ወይ መሰል እዚ ኸዓ መንፈሳዊ ሕጊ ወይ መሰል ህዝበ እግዚኣብሔር ዝምልከት ኮይኑ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ዝኣክል መዝገብ ንኽንረክብ እዩ ነፍሲ ወከፍና ናብ ቅዳሴን ክንከይድ ዝኣክል ቃል ኣምላኽ ክንቅበል መሰል ኣለና ስለዚ ቃል ኣምላኽ ጽቡቕ ክንበብ ጽቡቕ ክዝረብ ኣለዎ ቀጺሉ ኸዓ ብስብከት ጽቡቕ ክግለጽ ኣለዎ እዚ መሰል እዩ እንተዳ ቓል እግዚኣብሔር ጽቡቕ ዘይተነቢቡ ከምኡውን ካብ ዲያቆኑስ ይኹን ካብ ካህን ወይ እውን ካብ ጳጳ ጽቡቕ ስብከት እንተዘይሰቢኹ መሰል ምእመና እንተጋሂሱ ማለት እዩ ንሕና ኩልና ቓል እግዚኣብሔር ንምስማዕ መሰል ኣለና ጐይታ ንጓሶትስ ይኹን ንምእመናን ንዅልና ይዛረብ ናይቶም ኣብቲ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝሳተፉ ኵሎም ነፍሲ ወከፎም ህይወቶም ዕድሚኦም ኩነቶም ብዘየገድስ ከም ዘለውዎ ልቢ ዅሎም ይኹሕኩሕ ጐይታ የጸናንዕ ጐይታ ይጽውዕ ጐይታ ናይ ሓዲስን ዝተነስሐን ህይወት ዘርኢ የወፊ ነዚ ኸዓ ብቓሉ ይገብሮ ቃሉ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ይኩሕኩሕ ንልብታትና ኸዓ ይቕይር ስለ ዝኾነ ኸዓ እዩ ድሕሪ ስብከት ሓጺር ናይ ስቕታን ኣስተንትኖን ግዜ ነቲ ዝተቐበልናዮ ዘርኢ ኣብ ነፍስና ክነጥብቖን ክሳብ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንነፍሲ ወከፍና ሕሹኽ ዝብሎ ሰናይ ቅርፂ ፍቓድ ዝፍልፍል ንጽበአ ድሕሪ ስብከት ከስ እኹል ናይ ስቕታ ግዜ ብግዲ የድሊ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ነቲ ዝሰምዖ ከስተንትን ኣለዎ
ዶፖ ኮስቶ ሲሌንስዮ ኮመ ኮንቲንዋ ላ ሜሳ
ድሕሪ ናይ ስቕታ ግዜ ቅዳሴ ብኸመይ ይቕጽል እንተበልና ነቲ ሰማዕናይ ቓል ኣምላኽ ግላዊ መልሲ ንምሃብ ብሓባር እምነትና ንምግላጽ ኣነ ኣእምን እናበልና ኵልና ጸሎት ሃይማኖት ንደግም እዚ ብዅሉ ጉባኤ ዝተደግመ ጸሎት እዚ ነቲ ብሓባር ሰማዕናይ ቓል ኣምላኽ እንህቦ ሓባራዊ መልሲ እዩ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቁፅሪ 185 ክሳብ 197 ተመልከት ኣብ መንጎ ምስማዕ ቓል ኣምላኽን እምነትን ጽኑዕ ምትእስሳር ኣሎ ሓደ እዮም እዛ እምነት እዚኣ ካብ ኣተሓሳስባን ሕልምን ደቂ ሰባት ኣይኮነትን እትውለት ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ጸሓፎ መልእኽቱ ዝብሎ እምነት ካብ ምስማዕ ትመጽእ እቲ ዝስማዕ ከዓ ቃል ክርስቶስ እዩ ይብል ቁፅሪ 10 ፍቕዲ 17 እምነት ከስ ቃል እግዚኣብሔር ብምስማዕ ተዓቢ እዚ ከዓ ናብ ምስጢር ጥቂ ቅዱስ ቁርባን የብጽሓ ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ቁፅሪ 67 ዘመልክቶ ኸስ ማሕበረ ክርስትያን ጸሎተ ሃይማኖት ብሓባር ብምድጋም ንዓበይቲ ምስጢራት እምነት ቅድሚ ብምስጢረ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ምስርዑ ከስተንትን ክእመን ንድሕሪት ምልስ ይብል
ሲምቦሎ ደ ፌደ ቪንኮለ ለውካሪስቲያ ልባቴሲሞ
ጸሎተ ሃይማኖት ከም ምልክት እምነት ንቅዱስ ቁርባን ምስቲ ብስም ኣብን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስን ዝተቐበልናዮ ጥምቀት የተኣሳስሮ በዚ ኸዓ ንምስጢራት ቤተ ክርስትያን ብብርሃን እምነታ ጥራይ ክንርድኦም ከም እንኽእል የዘኻኽረና ካብዚ ብምቕጻል ከም መቐጸልታ መልሲ ነቲ ዝሰማዕናይ ቓል ኣምላኽ በቲ ጸሎት ምእንቲ ዅሉ ወይ እውን ኣድማሳዊ ጸሎት ዝበሃል ምኽንያቱ ከዓ ኣድላይነት ቤተ ክርስትያንን መላእ ዓለምን ስለ ዘጠቓልል ስለ ዅሉ ብእነቕርቦ ጸሎት ይግለጽ ጸሎት ምእመናን ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ ኣበው ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እዛ ንቅዱስ ወንጌልን ስብከትን ስዕባ ትመጽእ ጸሎት ምእመናን ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኣብ ዕለተ ሰንበትን ዓበይቲ በዓላትን ብዝምልከት ከስምሩሉ ስለ ዝደለዩ ኣብቲ ሳክሮሳንቱም ኮንችልዩም ወይ ከዓ ቅዱስ ጉባኤ ዝብል ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቁፅሪ 53 እቲ ድሕሪ ወንጌልን ስብከትን ዝቦቱ ናይ ማሕበር ጸሎት ወይ ከዓ ልመናታት ተባሂሉ ጽዋዕ ጸሎት ከም ቀደሙ ይመለስ። ብፍላይ ኣብቲ ሰናብትን ዓበይቲ በዓላትን ህዝቢ ክርስትያን ኣብ ዝሳተፍሉ ቅዳሴ ምእንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንን መራሕቲ ሃገርን ምእንቲቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነ ሽግር ዘለዉ ህዝብን ምእንቲ ኩሎም ደቂ ሰብን ድሕነት ዓለምን ምስ ህዝቢ ብሕብረት ጸሎት ይገበር ብማለት ኣብቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ጸሓፎ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ተመርኩሱ ይእዝዝ። ስለ ዝኾነ ከዓ መምርሒ ሮማዊ መጽሓፍ ቅዳሴ ኣብ ቁፅሪ 69 እቲ ብመሪሕነት ካህን ዝጅምርን ዝድምድምን ጸሎት ምእመናን ዘመልክቶ ህዝበ እግዚኣብሔር ነቲ ብምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበሎ ሓባራዊ ክህነት ብምጥቃም ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ይዕርግ ይብል። ኣብቲ ብድያቆን ወይ ብሓደ ኣንባቢ ዝቐርብ ነፍሲ ወከፍ ልመና እታ ማሕበር ድምፃ ዓዋ ኣቢላ ኦ ጐይታ ስምዓና እናበለት ትምህለልን ድምፃ ትጽምብርን።
ሪኮርዲያሞ ኢንፋቲ ኳንቶ ቺ ደቶ ል ሲኞሪ ጀሱ ሰ ሪማኔተ ኢን ሜ ኤለ ሚየ ፓሮለ ሪማንጋኖ ኢን ቮይ ኪየደተ ኩዌሎ ኬ ቮሌተ ቪ ሰራ ፋቶ።
ኣባይ እንተጸናዕኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እቲ ደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ዝበሎ ምዝካር የድሊ። ኮይኑ ግን ንሕና ብዙሕ ግዜ ነዚ ክንኣምን ኣይንርከብን፣ ምኽንያቱ ኸዓ ሰብ ውሑድ እምነት ስለ ዝኾንና እዩ። ከምቲ የሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ግን ንሕና እንተ ደኣ ክንድፍሪ ኣድሪ ተኣክል እምነት ኣልያትና ዝሓተትናዮ ኩሉም ረኸብናዮም። ሕስብ መብልዎ ጐይታ ኮዩ ዝደለኹምዎ ሎምን እሞ ክኾነልኩም እዩ ዝብለና ዘሎ። ኣብዚ ድሕሪ ጸሎት ሃይማኖት ዝቐርብ ልመናኸስ ንዓና ዘድልየና ዓበይቲ ነገራት ኣብ ቅዳሴ እንልምነሉ ግዜ እዩ። ክኾነልኩም እዩ እትብል ቃል ጐይታ እቲ እንልምኖ ነገር ብዝኾነ መንገዲ ወይ በቲ ወይ በቲ ክኸውን እዩ። ከመይ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ። ትዝክሩ እንተ ደኣ ኮንኩም እዛ ኣብ ላዕሊ ዝበልናያ ጐይታ ንሓደ ሰብ ዝበላ እያ። እቲ ሰብኣይ እንታይ መለሸ? ኦ ጐይታ ኣእምን እየ፣ ነታ ንእሽተይ እምነተይ ሓግዛ እዩ ዝበለ። ንሕና እውን ኦ ጐይታ ኣእምን እየ፣ ኮይኑ ግን ነታ ንእሽተይ እምነተይ ሓግዛ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ኣብ እነቕርበሉ መናኸስ በዚ መንፈስ እዚ ኢና ክንገብሮ ዘለና። ኦ ጐይታ ኣእምን እየ፣ ነታ ንእሽቶ እምነተይ ሓግዛ። ኣተሓሳስባን ትፅቢትን ዓለምና ግን ንሰማይ ገጹ ኣይብገስን እዩ። ከምቲ ቅዱስ ያይቆብ ትምነዩ እሞ የብልኩምን፣ ትቐትሉን ትቐንኡን እሞ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ይከኣለኩምን፣ ትባኣሱን ትዋግኡን ኢኹም እሞ ስለ ዘይለመንኩም የብልኩምን። ትልምኑ ኢኹም ግን ብፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ክትዘርብዎ ብኽፉእ ስለ ዝለመንኩም ኣይትቕበሉን ኢኹም ይብል ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 2። ስለ ዝኾነ ኸዓ እዚ ዓይነት ጸሎት እዚ ኣይስምዐን። ሓሳብ ጸሎት ናይቲ ምእመናን ዘቕርብዎ ጸሎት ከስ ናይ ኩሉ ማሕበራት ክርስትያንን ናይ መላእ ዓለምን ግድነት ኮይኑ ካብ ምህውታትን ብዝሕ ዘረባን ምጥንቃቕ የድሊ። ኣድማሳዊ ጸሎት ከስ ንስርዓት ኣምልኾ ቃል ኣምላኽ መዛዘሙ ኮይኑ ቈላሕታና ናብቲ ስለ ዅሎም ደቁ ዝግደስን ዝሓልን ናብ ሰማይ ናብ እግዚኣብሔር ክንገብር ይዕድመና። እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ወትሪ ተሓባባሪና ምስግና ግላዝጊ ብዛዕባ ጾም 4 ቀሪጹ ካብ ዝለኣኸልና ቀዳማይ ክፋል ትማል ቕሪብናልኩም ነይርና፣ ሎሚ ከዓ ካልኣይ ክፋል ንቕርበልኩም።
ስለዚ ጾምን ጸሎትን ከም ሳልሳይ ምጽዋት ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍሉይ ክነዘውትር ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ትሕብረና። ጸላእቲ ኣለዉኻ፣ ጸላእቲ ክሳብ ዘለዉኻ ኸዓ ቀሲንካ ኣይትሕደር፣ ጸሊ፣ ተንቀሳቐስ። ከምቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ኸዓ ስጋ ድኹም መንፈስ ግና ህያው እዩ ወይ ከዓ ብርቡር እዩ ከም ዝበሎ ንሕና መንፈስና ክንነቓቕሕ ብሕብረት ክንትስእ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ። ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝብሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 58 ተጻሒፉ ዘሎ ሓቀኛ ጾም ክንጸውም እግዚኣብሔር ዝደልየና ዘሎ ሓቀኛ ጾም ምጻም ድሕር ኢልና ንሪኦ እኳ እንተኾነ ሓቀኛ ጾም ማለት ብሓቂ ግብሪ ዝተሓወሶ እቲ ንስጋኻ ትገትኣሉሲ ንመንፈስካ ዘጸብቕ ጾም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ካብ ነገራት ካብ ዝብላዕ ካብ ዝስተ ተገቲእካ ክትክእል ካብ ሓጢኣት ክትግጣእ ዘይትኽእል እንተ ደኣ ኮይንካ እዚ ኣብ ህይወትካ እቲ ልክዕ ጾም ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ጾም ኣሕዋተይ ካብ ብዙሕ ባህግታት ብፍቓድና ንኽልከል ደው ነብሎ ንብዙሕ ባህግታት ፈጺምና ኣይንቕበሎን። ተጋድሎ ነዘውትር ነብዝሕ፣ ስጋና ክንቀጽዕ ህርድግ ንብል፣ ንስጋና ብዝተፈላለየ ተጓድሎ ነሕልፎ ዓለም ንእትቕርበልና ሓጐስ ብፍቓድና እምቢ ንብል ብኸምዚ ከዓ ንሰይጣን ተቃውሞና ንሕይል። ስለዝኾነ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ካብ ብዙሕ ጥዑም ዝበልናዮም ነገራት ብፍታው ክንክልከል፣ ምፅዋት ክንህብ፣ ክንፀውም፣ ተጋድሎ ክነዘውትር ሓቢርና ፍኖተ መስቀል ኮነ ካልእ ንኡ ዘተባብዓና መዝሙር ዲ ጸሎት ዲ ክንፅሊ ኣብ ስራሕ ዕርቅን ሰላምን ክንዕጠቕ መንገድና ክንፍትሽ ተኸብረና። ብዛዕባ ጾም ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ዘሎ ሓሳብ እንታይ ከም ዝብል ክንርኢና። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ እቶም ህዝቢ እግዚኣብሄር ዘይርእየና እንተ ደኣ ኮይኑስ ስለምንታይ ጾምና? ንሱ ግድና ዘይገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ኸ ስለምንታይ ነፍሳና ኣሕሳእና እናበሉ ይሓቱ ኣለዉ። እግዚኣብሄር ከዓ ከምዚ ይብሎም ኣሎ፣ እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ፣ ንጉዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም። ክትጾሙ ከለኹም ትበኣሱን ትከራኸሩን ብሕሱም ጉስጢት ትዋቕዑን ኣለኹም። ጸሎትኩም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም። ተኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ንነፍሱ ዘሕሰኣላ መዓልትን ከምዝኣመሰለ ድዩ? ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናንን ክሻን ሓምኩሽትን መንፀፍካ ምግባርን ነዚ ዲኹም ጾምን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብልዎ ዘለኹም እናበለ ንጹር ከመይ ዓይነት ጾም ክንጸውም ከም ዘለና ይዛረብ። ኣብ ግዜ ጾምና ባእስን ምክርኻርን ከም ዘሎ ይሕብራሎ። ንስኻ ንልብኻ ትፈልጦ ኢኻ። ኣብ ግዜ ጾምካ ባእስን ምክርኻርን ቂምን በቐልን ካልእ ንጎይታ ዘይኽብር ነገርን ኣብ ውሽጥኻ ክፍኣት እንድሕራልዩ ዘይትምለስ ሓጥእ ንስኻ ትፈልጦ ሓጢኣት ዘለካ ሰብን ከለኻ ዘይትምለስ ትኾንካ እዚ ጾም እዚ ኣብ ቅድመይ ቅቡል ኣይኮነን ይብለና ኣሎ። ኣብ ግዜ ጾምና ቅርሕንቲ፣ ጽልኢ፣ በቐል፣ ሓሶት፣ ሕሜት ኣይትገድፉን ኢኹም ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር። ኣነ ንስኻን ተበግሶ ንውሰድ፣ ብስድራ ድዩ ብሕብረት ድዩ ብግሊ ድዩ ተበግሶ ንውሰድ። ኣምላኽ ነቲ ተበግሶና ክባርኾ እዩ፣ እግዚኣብሔር ነቲ ተበግሶና ክርእዮ እዩ። ንሕና ጥራሕ ብቕኑዕ መንፈስ ንግበሮ ዳኣ እምበር እግዚኣብሔር ብሓቂ ንጾምና ቅቡል ክገብሮ እዩ። እቲ እንጾሞ ጾም ከምቲ ቀዳሞት ኣቦታትና ሰምነ ነዌ ብሓንሳእ ምስ ጾሙ እግዚኣብሄር ካብ መቕፃዕቲ ዘድሓኖም፣ ከምቲ ኣስቴር ምእንቲ ህዝባ ምስ ጸለየት ትናብኡ ካብ ህዝቢ ተሓሲቡ ዝነበረ መዓት ካልእ ዝኸደ ዝቆረረ እግዚኣብሄር ከምኡ ገይሩ ናባና መልሲ ክህብ ይሕዋተይ። ሰብ ዝርዮ ጾም ትጾሙ፣ ኣነ ዝርዮ ጾም ግን ኣይትጾሙን እናበለ ናይ ብሓቂ ከመይ ዓይነት ጾም ክንጾም ከም ዘለና እግዚኣብሄር ይሕብር። ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ይብል ተግባርኩም ትገብሩ። ተግባርና እንታይ እዩ? ኣይንናዘዝን፣ ኣይንዕረቕን፣ ኣይንምሕርን፣ ጽቡቕ ሓሳብ የብልና፣ ንሰክር፣ ንዓብድ፣ ብወልፍታት ዝተጠቓዕና ኢና፣ ርኩሳት መናፍስቲ ዘላግጹልና ኢና፣ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክነንግሶ ዘይንደሊ ሰባት ኢና፣ ንኢየሱስ ልብና ዝዓጾና ሰባት ኢና፣ ኣብ ሓውና ንሕንሕን ሰባት ኢና። እዚኦም ከለዉ ተግባራትና እንተ ደኣ ከምቲ ሰብ ዝርእዮ ምስ ሰባት ንጾም ኮይንና ኣብ ቤተ ኣምላኽ ሽዑ ፍሉይ ግዜ ኮይኑ ንመላለስ ትኾንና ዋ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሄር ከምኡ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ ክንምለስ፣ ካብ ውሽጢ ክምለስ እግዚኣብሄር ይብል ኣሎ። እዝን ካልእን ንጾምና ትርጉም ይኸሎ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኽና እግዚኣብሄር እንታይ ይብል ኣሎ፣ ምልክታት እንታይ ይንበቡ ኣለው እናንበብና ኣብ ዘበና ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ካብ ምንታይ ምዃኑ ተረዲእና፣ ኣብ ስድራ ቤታትና ዘሎ ዝተበላሸወ ነገራት፣ ኣብ ስድራ ቤታትና ዘሎ ክፉእ ነገራት፣ ብግልና ኾነ ብሓባር ዘሎ ፀገማት፣ ማእሰርትታት፣ ክፉእ መንፈስ ከም ድላዩ ተፈቲሑ ክሰርሕ እንከሎ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ነዚ ዘይተኣልየልና ተዓጢቕና ክንፀውም ተስኢና ኣለና? ፆምና ከዓ ከምቲ ንሰብ ድርዮ ዘይኮነስ እስኻ ትርእዮ እዩ። ናይ ብሓቂ ከምቲ ናይ ሰብ ነነዊሕ ሕሰበልና ኢልና ካብ ሙሉእ ልብና ክንፀውም ክንክእል ኣለና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብዚ ምፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።